Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Bukan Pu daripada siri The Boo Books ialah buku papan berirama untuk kanak-kanak kecil yang mengangkat isu sembelit dengan cara ringan dan lucu.
Ditulis oleh Dr. Xiaojing Iris Wang, seorang pakar gastroenterologi di Mayo Clinic. Buku ini mengikuti Bu, seekor hantu yang sukar membuang air besar.
Ketika keluarga hantunya membantu mencari cara untuk melegakan masalah itu. Bentuk buku papan menjadikannya sesuai dipegang, dibaca berulang kali dan digunakan dalam rutin membaca bersama anak kecil. Tujuan utamanya bukan menggantikan nasihat perubatan, tetapi mengurangkan rasa malu atau takut yang sering mengiringi masalah ketandas.
Rima yang ringkas dan ilustrasi komel menjadikan istilah berkaitan najis lebih mudah disebut dalam suasana keluarga.
Pada masa yang sama, buku ini memasukkan panduan asas untuk ibu bapa, termasuk pemakanan berserat, kedudukan mencangkung dengan bantuan bangku tandas dan pergerakan fizikal.
Gabungan cerita lucu dengan maklumat kesihatan inilah yang membezakan Bukan Pu daripada buku tandas biasa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, sembelit dijadikan isu yang selamat untuk dibualkan oleh anak kecil. Kekopatan paling jelas Bukan Pu ialah caranya menukar sembelit. Iaitu perkara yang kadangkala membuatkan anak malu menjadi subjek yang boleh dibincangkan tanpa tekanan. Bu ialah hantu yang tidak dapat membuang air besar.
Jadi masalah itu disampaikan melalui watak fiksyen, bukannya dengan menumpukan perhatian terus kepada tubuh anak yang sedang mendengar. Jarak kecil ini penting. Anak boleh ketawa pada keadaan Bu sambil memahami bahawa kesukaran membuang air besar bukan sesuatu yang pelik atau memalukan. Pendekatan ini selari dengan keperluan kanak-kanak prasekolah yang lazimnya masih belajar menamakan sensasi badan, memahami rutin tandas dan menyatakan ketidakselesaan kepada orang dewasa.
Yuma tidak menyelesaikan sembelit secara sendirinya, tetapi ia boleh mengurangkan ketegangan semasa ibu bapa mengajar anak ke tandas.
Dalam konteks keluarga di Malaysia, buku ini juga boleh menjadi pembuka kata yang lebih lembut daripada soalan terus seperti sudah buang air besar atau belum.
Ibu bapa boleh menggunakan pengalaman Bu untuk bertanya sama ada perut anak rasa keras, sakit atau belum ke tandas. Namun, nada lucu perlu disertai empati.
Anak tidak patut dipersenda jika dia masih takut, sakit atau menahan najis.
Buku ini paling berguna apabila ketawa digunakan untuk menormalkan keadaan, bukan untuk memaksa anak cepat berjaya.
Kedua, rima dan bacaan kuat menyokong pembelajaran rutin tandas. Buku ini menggunakan rima lucu dan ilustrasi untuk dibaca kuat, bukannya memberi penerangan klinikal yang panjang.
Pilihan bentuk ini sesuai dengan pembaca sasaran yang kecil kerana mereka lebih mudah mengikuti bunyi berulang, frasa pendek dan aksi yang dapat dilihat pada gambar.
Apabila teks dibaca berulang kali, anak boleh menjangka bunyi atau perkataan tertentu lalu terlibat dalam bacaan walaupun belum membaca sendiri.
Penglibatan ini menjadikan topik tandas kurang terasa seperti arahan orang dewasa. Sebaliknya, ia menjadi rutin bahasa yang biasa seperti lagu ringkas sebelum tidur.
Rima juga membolehkan ibu bapa mengulang mesej praktikal dengan nada yang santai. Sebagai contoh, selepas membaca tentang membantu Bu, orang dewasa boleh mengaitkan cerita dengan langkah harian seperti minum air, makan buah berserat, bergerak di luar rumah atau duduk dengan kaki disokong.
Nilai bacaan kuat di sini bukan pada ketepatan sajak semata-mata. Ia terletak pada peluang untuk membina perbendaharaan kata yang jelas tentang tandas dan keadaan badan.
Anak yang mampu berkata, perut tidak selesa, takut untuk pup atau mahu cuba duduk di tandas, lebih mudah dibantu.
Walau begitu, buku ini tidak patut dijadikan skrip untuk mendesak anak.
Jika anak enggan mendengar atau kelihatan cemas, ibu bapa boleh berhenti, kembali kepada cerita pada masa lain dan mengekalkan suasana yang tenang. Ketiga, panduan serat.
Posisi, kaki dan pergerakan diterjemahkan kepada tindakan harian di sebalik cerita Bu. Buku ini menyertakan petua untuk ibu bapa menguruskan sembelit kanak-kanak di rumah.
Tiga idea yang jelas disebut ialah makanan tinggi serat, penggunaan bangku tandas untuk membantu posisi mencangkung dan galakan melalui rima.
Petikan yang tersedia juga menunjukkan bahawa pergerakan seperti bermain atau menendang bola dikaitkan dengan usaha membantu usus bergerak.
Nilai maklumat ini ialah ia menghubungkan masalah yang abstrak bagi anak dengan tindakan harian yang boleh dilihat.
Serat tidak perlu diterangkan kepada anak sebagai istilah pemakanan yang rumit.
Ibu bapa boleh menggunakannya untuk melihat semula sama ada hidangan keluarga mempunyai buah, sayur, kekacang atau makanan berserat lain yang sesuai dengan usia anak.
Bangku tandas pula menyentuh aspek mekanikal yang sering terlepas pandang.
Apabila kaki anak tidak tergantung dan lutut lebih terangkat, dia boleh duduk dengan lebih stabil dan selesa.
Ini bukan jaminan segera bahawa anak akan membuang air besar, tetapi ia mengurangkan kesukaran posisi di tandas dewasa.
Pergerakan fizikal juga disampaikan sebagai kegiatan biasa, bukan rawatan yang menakutkan. Namun, petua dalam buku papan semestinya bersifat asas. Ibu bapa perlu menilai keadaan sebenar anak, termasuk pengambilan cecair, pola pemakanan dan tempoh masalah. Jika sakit kuat, muntah, darah dalam najis, demam atau sembelit berpanjangan berlaku, nasihat profesional kesihatan tetap lebih sesuai daripada bergantung pada rutin rumah sahaja. Dapat bikin lenggas kikas tinggi tak cat dan itu, tapi terempat dan pengisah cik nangis jika dan atakan dan taikan dan nekraut, tetap kesan kesihatan kini tak jenak nak digang. Keempat, kredibiliti perubatan hadir tanpa menjadikan cerita sebagai rawatan klinikal, bukan pu, ditulis oleh Dr. Xiao Jing Iris Wang, yang diperkenalkan sebagai pakar gastroenterologi Mayo Clinic. Latar ini memberi konteks penting kepada bahagian panduan ibu bapa kerana isu sembelit dibawa oleh penulis yang mempunyai pengalaman profesional dalam gangguan sistem penghadaman. Dalam pasaran buku kanak-kanak, terdapat banyak judul tentang latihan tandas yang terutama menumpukan kebiasaan, keberanian atau penggunaan tandas. Buku ini berbeza kerana ia secara khusus mengaitkan cerita dengan masalah sembelit dan beberapa langkah asas untuk menguruskannya. Walau bagaimanapun, kredibiliti penulis tidak bermaksud buku papan boleh berfungsi sebagai diagnosis atau pelan rawatan lengkap. Maklumat yang boleh dipercayai dalam konteks ini ialah idea umum bahawa diet berserat, posisi di tandas dan aktiviti fizikal boleh menjadi sebahagian daripada pengurusan harian. Keperluan setiap kanak-kanak masih berbeza, terutama jika mereka mempunyai penyakit lain, kesakitan yang ketara atau penggunaan ubat tertentu. Justeru, penggunaan terbaik buku ini ialah sebagai jambatan antara pendidikan kesihatan dan komunikasi keluarga. Ia membantu ibu bapa memulakan rutin yang lebih menyokong sambil mengingatkan mereka bahawa simptom berterusan wajar dibincangkan dengan doktor. Pendekatan sebegini lebih bertanggungjawab daripada menjanjikan penyelesaian cepat. Cerita boleh membantu anak memahami prosesnya. Tetapi, pemerhatian ibu bapa dan penilaian klinikal kekal penting apabila masalah tidak pulih. Akhir sekali, watak hantu dan keluarga menjadikan bantuan sosial sebahagian daripada proses. Pemilihan Bu sebagai hantu memberi buku ini identiti yang mudah diingati. Hantu biasanya dikaitkan dengan perkara menakutkan, tetapi di sini Bu sendiri menghadapi masalah yang mengganggu dan memerlukan bantuan. Pembalikan itu membolehkan buku menggunakan unsur menyeramkan secara ringan tanpa menjadikan suasana gelap. Lebih penting, Bu tidak dibiarkan bersendirian. Keluarga hantunya membantu dalam usaha untuk membuatkan najisnya bergerak. Butiran ini menyampaikan satu idea sosial yang berguna, iaitu masalah tandas bukan beban yang perlu dipendam oleh kanak-kanak seorang diri. Anak boleh meminta bantuan ibu, ayah, penjaga atau orang dewasa yang dipercayai apabila sakit, takut atau sukar membuang air besar. Dalam latihan tandas, sokongan biasanya lebih berkesan apabila orang dewasa memberi masa, rutin dan bahasa yang tidak menghakimi. Kehadiran keluarga dalam cerita menyokong gambaran tersebut, walaupun buku ini tidak mengemukakan kaedah keibubapaan yang terperinci. Ia juga mengelakkan nada menghukum yang kadang-kadang muncul dalam perbualan tentang kemalangan tandas atau anak yang menahan najis. Bagi keluarga yang mempunyai anak lebih daripada seorang, pembacaan bersama boleh membantu adik-beradik melihat bahawa isu ini ialah hal kesihatan biasa, bukan bahan ejekan. Namun, ibu bapa masih perlu menjaga privasi anak. Cerita ini boleh dibaca secara umum, tetapi pengalaman sembelit sebenar anak tidak perlu dikongsi kepada tetamu atau saudara mara tanpa keperluan. Sokongan yang digambarkan melalui keluarga Bu paling bermakna apabila diterjemahkan sebagai bantuan yang hormat dan tenang. Kesimpulannya,
Bukan Pu paling sesuai untuk keluarga dengan anak kecil yang sedang melalui latihan tandas cenderung menahan najis.
Atau mulai menunjukkan rasa malu apabila bercakap tentang buang air besar. Ia juga sesuai sebagai buku bacaan santai untuk kanak-kanak yang menyukai rima, watak hantu yang comel dan humor berkaitan badan. Manfaat praktikalnya terletak pada bahasa yang mudah digunakan oleh ibu bapa untuk memulakan perbualan selepas membaca. Keluarga boleh mengaitkan cerita dengan rutin yang munasabah, seperti menyediakan makanan berserat, menggalakkan anak bergerak, memastikan kedudukan kaki lebih stabil di tandas dan memberi ruang tanpa memaksa. Dari sudut pendidikan, buku ini membantu menormalkan fungsi tubuh yang sering dianggap janggal untuk disebut. Keistimewaannya berbanding buku latihan tandas lain ialah fokusnya yang khusus pada sembelit serta penyertaan petua ibu bapa yang dikaitkan dengan kepakaran seorang pakar gastroenterologi. Banyak buku dalam kategori ini menekankan keberanian menggunakan tandas atau kejayaan meninggalkan lampin.
Bukan Pu pula memberi perhatian kepada halangan fizikal dan emosi apabila anak sebenarnya mahu tetapi sukar untuk membuang air besar.
Namun, keluarga perlu melihatnya sebagai alat komunikasi dan pendidikan awal, bukan pengganti pemeriksaan perubatan. Jika gejala membimbangkan atau berlarutan, dapatkan nasihat doktor. Dengan batas itu difahami, buku ini menonjol sebagai buku papan yang menggabungkan humor, bacaan kuat dan kesedaran kesihatan secara ringkas serta sesuai usia. Jika anda ingin menyokong Xiaojing & Co, Iris & Co, Wang MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.